Es nācu kā pirmo reizi atkal, jo es atceros ļoti labi šo pirmo reizi 1993. gadā, kad es nācu šeit ļoti, ļoti novies un tad pat laikā ārkārtīgi ar milzīgām cerībām un sajūtu, kā tad man uzņems. Un burtiski kā šodien nostājoties un diriģējot Mārtiņu Braunu savu Pērkonas Daugavas atkal sajūtu šo enerģiju, kur nāk no šiem cilvēkiem, kuri tiešām ir atbraukuši svinēt svētkus ar patiesu sajūtu, nevis tāpēc, ka viņiem kāds to liktu darīt.
Sajūta ir lieliska, brīnišķīga. Liekas, ka paši dziedātāji grib dziedāt un tā kā pat organizējas uz vadīšanu un pat diriģents dažbrīd nav vajadzīgs, bet man liekas, ka nu, sākums vienkārši brīnišķīgs, jā. Arī mēs tagad dzirdam, cik skaisti viss sanāk. Tieši dziedāšana mūs attīra, dziedāšana mūs bagātina, ja, un dziedāšana mūs padara par labākiem cilvēkiem, kas ļoti svarīgi.